Kita ingin membahas pembahasan-pembahasan berkaitan dengan akhlak. Dan tentunya di antara tahapan-tahapan dakwah as-salafiyah, dakwah sunnah, selain tentunya diawali dengan pondasi tauhid atau aqidah, kemudian ada tahapan kedua pemantapan ibadah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pembahasan seperti ini adalah pembahasan terakhir atau bisa dibilang pamungkas pembahasan-pembahasan tentang tazkiyatun nafs, bagaimana nanti kita belajar mensucikan jiwa. Akhlak lebih kepada pembahasan-pembahasan individu kita. Kalau adab yang akan kita bahas setiap hari Jumat lebih ke akhlak kita itu sendiri ke orang lain atau sesuatu yang lain. Kenapa ada satu kelompok Islam yang mereka yakni banyak penyimpangan? Karena tahapan yang mereka lakukan dalam berdakwah atau dalam belajar salah. Akidahnya belum mantap, tauhidnya belum mantap. Tahapan kedua, ittiba'nya apalagi, banyak perbuatan yang mereka buat-buat, tapi langsung belajar akhlak, tapi langsung belajar adab, tapi langsung belajar tazkiyatun nafs, pengsucian jiwa. Akhirnya salah. Akhirnya langsung nanti ada akidah al-hulul wal-ittihad. Karena belajarnya dari pojok, belajar mengsucikan jiwa, maka nanti ada pembahasan keyakinan al-hulul wal-ittihad. Persatuan atau peleburan diri dia dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu muncullah kemudian keyakinan berikutnya, tidak apa-apa lagi melakukan kemaksiatan dan juga tidak mengapa meninggalkan kewajiban. Karena sudah bersatu dengan Tuhan. Kenapa? Tahapan yang dia pelajari salah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa juga tema ini kita angkat? Bukan berarti kemudian akidah kita sudah mantap, tidak. Ittiba' kita sudah kemudian mantap, tidak juga. Semuanya kita pelajari sama-sama. Malam Rabu, malam tadi, malam Kamis dan juga nanti malam-malam Jumat kita bahas akidah. Malam Selasa kita punya kajian juga fikih diantaranya, adab disampaikan juga oleh Ustaz Ahmad. Semuanya kita pelajari bersamaan. Tapi yang jelas akidah nomor satu. Dan itulah dakwah para nabi dan rasul. Kalau sebagian diantara pian mengikuti kajiannya Ustaz Febri waktu itu, beliau menyebutkan bagaimana yakni banyak orang tertarik dengan dakwah ini karena akhlak ustadznya, karena akhlak jamaahnya. Dan tidak sedikit orang yang kemudian lari dari dakwah ini. Kenapa? Karena akhlak ustadznya, karena akhlak jamaahnya. Makanya disebutkan perkataan Al-Khalifah Ar-Rashid, jika ada khalifah yang Ar-Rashid yang kelima, maka Umar bin Abdul Aziz lah orangnya dan dia masih anak keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kunu du'atan ila Allah wa antum shamitun." Jadilah kalian para dai, para duat, para penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. "Wa antum shamitun," tapi dalam keadaan kalian diam. Berdakwah dengan diam. Ditanyakan kepada beliau, wa kaifa dzalik, bagaimana prakteknya itu? Dakwah tapi diam. Apa jawab beliau? Bi akhlaqikum, berdakwahlah dengan akhlak kalian. Enggak banyak omong, tapi perilakunya, akhlaknya sudah mendakwahkan apa yang dia miliki. Bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana perilaku dia setiap hari terlihat dari akhlak yang dia lakukan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, faedah tentunya ulun ambil dari kitab yang sama, Minhajul Muslim, karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Dan ingat, bukan berarti kemudian kita sudah memantapkan semuanya, tahapan-tahapan tadi. Karena para ulama hadis mereka menyebutkan tentang bahasan-bahasan tazkiyatun nafas itu ada. Kalau bahasa orang sekarang tuh kajian-kajian tasawuf itu ada sebenarnya. Cuman mesti kata di pojok. Artinya di bahasan-bahasan terakhir. Mereka selalu mulai awalnya itu dengan akidah, kemudian dengan ibadah, baru pembahasan seperti ini. Baru pembahasan seperti ini. Dan ini tidak diawalkan. Artinya tidak dari awal kemudian kita bahas bagaimana supaya tidak iri, bagaimana supaya tidak sombong, bagaimana. Enggak, nanti dulu. Ulun pernah juga bercerita kepada Pian, misalnya ada satu kantor mengundang pengajian, tapi maka request satu judul. Ustaz, nanti tolong judulnya tentang kejujuran ya. Ustaz, nanti tolong judulnya tentang amanah ya. Ulun langsung katakan, mohon maaf Pak, saya ini kajian pertama. Dan ulun belum tahu kita akan berlanjut atau tidak. Memangnya apa Ustaz? Saya pengen bahas akidah. Saya pengen bahas keyakinannya. Bagaimana orang akan jujur, bagaimana orang akan amanah, bagaimana orang berkaitan semua dengan akhlak seorang pekerja, kalau kemudian dia tidak takut Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tuntut orang jujur, Anda tuntut orang kemudian melakukan amanah, Anda tuntut orang kemudian rajin dan lain sebagainya, dia sama Allah enggak takut, Pak. Oh iya ya? Oh iya. Karena tidak ada jaminan kemudian kita akan langgeng pengajiannya. Maka seminimal mungkin pembahasan akidahnya lah saya sampaikan. Oh ya sudah, kalau begitu terserah pian temanya. Iya, kalau begitu saya akan hadir. Tapi kalau misalnya dari awal sudah ditata seperti itu, pekan ini tentang kejujuran, pekan ini tentang amanah, pekan ini semuanya tentang etos kerja. Padahal orangnya kan macam-macam. Latar belakang para pekerja kan macam-macam. Ada yang di bawah naungan organisasi tertentu, di organisasi yang lain, yang basicnya pun berbeda. Kemudian kita bahas pembahasan tazkiyatun nafas terlebih dahulu. Enggak bisa kalau akidahnya belum mantap. Tidak bisa kalau, yakni, sama Allahnya dia enggak takut. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di sini oleh beliau, al-babu tsalits fil akhlaq. Beliau membagi buku ini ada menjadi beberapa bab, ada tentang akidah, ada tentang ibadah dan juga tentang adab dan akhlak. Adab beliau letakkan setelah akhlak. Yang kita bahas besok insyaallah, yang kita awali dengan al-adab ma'al Qur'an, beradab dengan Al-Qur'an. Fi husnil khuluqi wa bayanihi. Ini pembahasan atau pasal pertama berkaitan dengan akhlak atau perilaku atau budi pekerti yang baik dan beberapa keterangan di antaranya. Al-khuluqu hay'atun rasikhatun fin nafsi tasduru 'anha al-af'alul idariyah wal ikhtiyar al-iradiyah wal ikhtiyariyah min hasanatin wa sayyi'atin wa jamilatin wa qabihatin wa hiya qabilatun bi tab'iha li ta'thir at-tarbiyah al-hasanah wa sayyi'ah fiha. Akhlak adalah satu kondisi yang tertanam dalam jiwa yang darinya akan muncul perbuatan-perbuatan dan tentunya usaha atau perbuatan ini adalah pilihan dia. Baik itu yang baik atau yang buruk, yang indah ataupun yang jelek. Dan secara tabiat, akhlak ini bisa dididik. Akhlak ini bisa terpengaruh dengan pendidikan. Baik itu baik ataupun buruk. Bisa dipengaruhi oleh satu atau sebuah pendidikan yang baik atau yang buruk. Itu namanya akhlak. Ketika dia dididik dengan yang baik, orang tua yang baik, kakak yang baik, adik yang baik, teman yang baik, atau komunitas yang baik, atmosfer yang baik, maka dia akan jadi baik. Sebaliknya, secara tabiatnya akhlak ini, kalau misalnya juga terdidik oleh segala sesuatu yang buruk, jadi buruk dia. Makanya, hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW itu sampai cara memilih teman pun beliau ajarkan kepada kita. Kan begitu. Teman yang baik bagaikan pedagang minyak wangi, teman yang buruk bagaikan pandai besi. Teman yang baik atau seperti pedagang minyak wangi, kata Nabi Muhammad, imma ayyuhdhiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajda minhu rihan thayyibah. Pedagang minyak wangi, teman yang baik itu pertama bisa jadi dia memberi kamu minyak wangi karena dia pedagang minyak wangi. Minimal mungkin dicoletkan minyak wangi. Kedua, atau kamu bisa beli minyak wangi sama dia. Yang ketiga, atau minimal kamu mendapatkan bau yang sedap karena bergaulnya sama pedagang minyak wangi. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW tidak ada yang keluar dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini tips untuk siapapun di antara kita kalau ingin mendapatkan tarbiyah, kalau ingin mendapatkan salah satu cara tentunya di antara kita mendapatkan tarbiyah atau pendidikan yang baik yang akan menjadikan akhlak kita jadi baik, contoh di antaranya teman yang baik. Pertama kita bisa diberi, kita diberi nasihat sama teman, diingatkan sama teman ketika salah, diajak sama teman untuk hal-hal yang baik. Kedua, tabta' minhu, kamu bisa beli minyak wangi, kita bisa nanya sama dia kalau kita mungkin lagi tidak tahu perkara tertentu. Aw tajida minhu rihan thayyibah, atau kamu mendapatkan bau yang sedap. Minimal ini kita mendapatkan bau yang sedap. Orang akan menilai orang itu, orang akan menilai orang lain dari temannya. Dari temannya. Anil mar'i la tasal was'al an qarinihi fa innal muqarina lil qarini yaqtadi, disebutkan dalam syair bahasa Arab. Orang itu jangan ditanya langsung ke orangnya, tapi tanya temannya. Karena teman biasanya sama dengan temannya yang lain. Seorang bapak atau pian misalnya sudah punya anak gadis, kemudian akan dilamar oleh seorang pemuda, pian gak bakal langsung tanya orangnya kan? Tapi pian tanya temannya. Karena biasanya sama. Biasanya sama. Dan begitulah pertemanan. Al-alwah junudun mujannadah, kata Nabi Muhammad SAW, ruh-ruh itu bagaikan junud, tentara, mujannadah yang saling membantu satu sama lain. Artinya, hati kita itu akan terpaut dengan orang yang kurang lebih sama. Anda suka ketaatan, Anda berkumpul. Anda akan berkumpul dengan orang yang suka dengan ketaatan. Anda suka keburukan dan kemaksiatan, teman-teman Anda mesti begitu. Seperti itu sudah ruh ini. Maka kalau ingin kemudian akhlaknya baik, pilih kemudian atmosfer yang baik. Pilih kemudian komunitas yang baik. Di antaranya, teman-teman yang baik. Dan orang subhanallah bisa terpengaruh dengan temannya yang baik untuk juga melakukan sebuah kebaikan. Kalau misalnya memang keburukan dalam dirinya kuat sekali, mental, gak bakal bisa berteman. Hawanya sudah beda. Pian sering ikut pengajian, kemudian masuk di salah satu masjid, obrolan orang pasar misalnya, yang kata-katanya penuh dengan kata-kata yang tidak baik misalnya, bahkan na'udzubillah jorok misalnya, penuh dengan kata umpatan, pian pasti gerah. Benarkan ulun, pian pasti gerah. Kenapa? Enggak nyaman ini. Kenapa? Karena pian biasa di majelis ilmu. Yang biasa pian dengar, Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, ulama fulan berkata. Kemudian pian dengarkan perkataan orang-orang yang tidak baik. Itu pian pasti akan cabut dengan atau dari majelisnya. Kalau pian merasa nyaman, seru juga nih. Nah, jangan-jangan kita memiliki hati yang sama. Jangan-jangan ruh kita sama orang ini. Saya suka nih yang beginian nih. Dan na'udzubillahnya hal yang seperti ini bisa terjadi juga di masjid. Iya kan? Lucu, enggak mesti jorok. Lucu, enggak mesti jorok. Dan jumlah i'tiradhiyah atau kalimat yang keluar celetukan sedikit. Bahkan Ustaz Ahmad pun melakukannya, bukan? Semua Ustaz pun melakukannya. Karena kita terkadang pengen sesuatu yang segar juga. Tapi enggak mesti jorok kan? Bisa lucu itu kemudian dengan sesuatu yang baik. bisa dengan yang tidak jorok, bisa dengan yang bukan kebohongan. Ini di masjid, besar pula, yang hadir banyak pula, plus anak-anak juga. Banyolannya ketika ceramah, jorok, na'udzubillah. Kita takutkan seperti itu akhlaknya nanti. Kenapa? Ya komunitasnya seperti itu. Boro-boro nyatat seperti pian. Terlalu rajin orang yang seperti itu sampai banyolannya dicatat. Nyatat banyolan, percuma. Yang dicatat banyolan. Apalah kesta ustaz tadilah. Kestanya yang dicatat, subhanallah. Anda googling banyak itu di internet. Na'udzubillah. Ketika ditanyakan kemudian apa yang Anda dapatkan dari ceramah si ustaz, apa tadi ulah? Anang lucu-lucu tadi sepanjang. Nah, anang lucunya aja diingatnya. Percuma. Atmosfer seperti itu, komunitas seperti itu, bahkan bisa terjadi di masjid. Maka pintar-pintar. Ingat, ulun pernah sebutkan, faedah bisa dari mana-mana, tapi berguru, berilmu, menuntut ilmu, harus pilih-pilih. Harus pilih-pilih. Jangan dari sembarangan. Wallahualam. Betul, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal memiliki 240 guru. Semuanya baik. Bukan sembarang guru yang menghasilkan sosok seperti Imam Ahmad seperti itu. Yang dipuji oleh gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad memiliki kelebihan, memiliki mulim atau betul-betul berkompeten dalam 8 bidang ilmu dalam syariat Islam. Subhanallah. Dahsyat sekali orang yang satu ini. Rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang gurunya duduk di majlisnya. Yang gurunya meriwayatkan dari dia hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i. Kenapa? Gurunya dahsyat-dahsyat. Dan dia betul-betul memilih siapa guru yang dia ambil ilmunya. Karena ini cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak adalah satu kondisi yang tertanam di dalam jiwa dan yakni darinya akan keluar praktek-praktek perkataan ataupun perbuatan, bisa baik, bisa buruk, bisa indah, bisa jelek, dan sangat bisa terpengaruh oleh kondisi yakni sekitar. Bagaimana didikan dia seperti itu dia akan menjadi. فَإِذَا مَا رُبِّيَتْ هَذِهِ الْهَيْئَةِ عَلَىٰ إِثَارِ الْفَضِيلَةِ وَالْحَقِّ وَحُبِّ الْمَعْرُوفِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْخَيْرِ وَرُوِّضَتْ عَلَىٰ حُبِّ الْجَمِيلِ وَكَرَاهِيَةِ الْقَبِيحِ وَأَصْبَحَ ذَلِكَ طَبْعًا لَهَا تَصْدُرُ عَنْهُ الْأَفْعَالُ الْجَمِيلَةُ بِسُهُولَةٍ وَدُونَ تَكَلُّفٍ قِيلَ فِيهِ خُلُقٌ حَسَنٌ. Dan selama kondisi ini dibina untuk mencintai keutamaan-keutamaan Islam misalnya. Untuk mencintai kebenaran. Untuk mencintai hal-hal yang ma'ruf. Untuk supaya orang itu antusias mengerjakan yang baik. Dan kemudian ruwidat. Selain dibina, juga dilatih. Sekarang pian belajar, habis itu latihan. Karena inti dari semua pengajian yang disampaikan semua ustaz di sini, selain nasihat buat ustaznya, itu intinya praktek. Karena batasannya itu, barometernya itu, bukan banyaknya pian ngaji, bukan lamanya pian ngaji, bukan banyaknya ilmu yang pian serap. Prakteknya gimana? Itu intinya. Kita praktekkan atau tidak. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, kata beliau, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad, ya al-Qur'an itu. Subhanallah. Maka ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka ala khuluqin azim. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ada beberapa taukid di situ. Dan sesungguhnya benar-benar, betul-betul kamu Muhammad di atas budi pekerti dan perilaku yang baik. Sallallahu alaihi wasallam. Allah yang firmankan bagaimana baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ada ayat ini di benak kita semuanya akan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau ada orang yang mencela Nabi Muhammad sallallahu dalam perilaku beliau, sorry, kenapa? Allah firmankan beliau akhlaknya luar biasa. Selesai. Beliau diejek dengan pedofilia, suka anak kecil, terbantahkan kenapa? Orang akhlaknya baik, enggak mungkin begitu. Dan kemudian celaan-celaan yang lain. Ketika memiliki istri yang banyak, kemudian isu yang disebarkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, gilasek, sorry. Nabi kami, la'ala khuluqin azim. Akhlak beliau mulia. Harus kita tanam ayat ini. Akan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW yang membantah semua tuduhan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Belum pernah sebutkan, mungkin sebagian pian pernah baca juga di antara buku bestseller, disebutkan 100 orang paling berpengaruh di muka bumi. Siapa yang nomor satu? Nabi Muhammad. Pengarangnya orang kafir, Pak. Pengarang buku itu orang kafir. Tapi dia sebutkan Muhammad pertama kali karena pengaruhnya luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti bukunya menjadi rujukan kita, enggak. Dia bahas mungkin secara objektif. Betul-betul melihat bagaimana yakni imbas dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang-orang yang kuat imannya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, ada inna yakni harfu taukid, kemudian ada lamu taukid, ada dua kali. Bahkan sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan yakni qasam. Itu surah Nun kalau enggak salah ya. Nun wal qalami wa yasturun. Artinya di awal ayat Allah bersumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua tauki. Sumpah juga bagian dari tauki. Allah sebutkan penguat demi penguat akan baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik tidak bakal kemudian melakukan hal-hal yang buruk. Dan kita tahu sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin ini tidak pernah akan bisa kita praktekkan, setiap hari beliau diludahi Pak. Bukan cuma diejek, bukan cuma kemudian dicibir atau mungkin diberikan pandangan yang sinis, enggak, diludahi sallallahu alaihi wasallam. Yani subhanallah, sejak beliau hidup sallallahu alaihi wasallam beliau sudah dihina oleh banyak orang, tapi subhanallah, lihat akhlaknya. Yang ludahi sakit, beliau jenguk. Wah, kada tuh bang kita kayak itu. Diludahi, orangnya garing, menjenguk kapian, sok mati sekalian. Nang rancak meludahi pian tuh orangnya, wah ini garing ya. Syukurin. Mun kawalah, mun besok mati, habari aku. Wah, ada yang mati mana-mana. Kenapa pian hendak melayat kah? Kada jua, syukur lah makas. Biar selesai urusannya. Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka patut berbangga diri menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwidat ala hubbil jamil, dan dilatih untuk mencintai yang indah, yang cantik, yang bagus. Wa karahiyatil qubih, dan kemudian tidak cuma dibina ya. Betul-betul dilatih juga untuk mencintai yang baik-baik dan untuk membenci yang buruk-buruk. Wa asbaha dzalika tab'an laha tasduru anhu al-af'al al-jamilah bisuhula. Maka orang kalau misalnya sudah dibina dan juga dilatih untuk mencintai kebaikan, mencintai yang ma'ruf, mencintai yang bagus dan menjauhi yang sebaliknya, itu nanti secara tabiat akan menjadi akhlak dia dengan mudah. Bisuhulah waduna takallufin, tanpa paksaan dan juga dengan kemudahan dia akan memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Karena sudah terbina, karena sudah terdidik, karena sudah terlatih, dan atmosfer kemudian lingkungan dia memang orang-orang yang baik, akhlak dia akan jadi baik. Maka pilih lingkungan yang baik. Makanya ulun pindah ke sini juga. Subhanallah, kakak ulun itu diparingin dulu, dia cerita dulu ketika dia kemudian dinikahi orang Paringin, dibawa, udah lama tentunya, kakak saya menikah tahun 2000-an kalau gak salah. Jadi ketika dibawa ke sana sama suaminya, ditanya sama orang kampung sana, ikam di Banjar di mana? Ulun di Dahlia, nang banyak salon tuh kak. Iya, terkenal salonnya. Aduh, gak enak banget ya. Subhanallah. Makanya harus ada gebrakan bisnis salon dakwah sunnah, enak gak ya? Aduh, salat muslimah. Pian lihat aja itu di Dahlia dan sekitarnya. Iya. Semuanya salon. Salon kecantikan, jangan salah. Masukin mobil, tolong di wax ya. Bukan salon mobil, salon kecantikan. Dan pian tahulah bagaimana yani. Dan mereka tentunya para pekerja itu belum sebutkan ladies itu, dan pian tahu hotel-hotel juga di sekitar situ banyak. Para ladiesnya, pemandu karaoke-nya dan lain sebagainya, tinggalnya di mana? Ya di sekitar kami lah. Belum pernah komplain waktu itu kepada Pak RT. Sore-sore, ladiesnya ini kemudian warawiri dengan celana seperti itu. Ulun lagi bawa Dalila. Waktu itu Dalila masih kecil, dia sudah komplain. Bah, kenapa binian tuh selawarnya kayak itu? Aduh, gimana ini? Sore-sore. Anda kalau tengah malam, atau Anda pulang subuh, anak saya enggak ada. Bodoh amat. Sore-sore. Timing transaksinya dibenerin dong. Jangan sore-sore. Saya lagi jalan bawa anak beli cilok misalnya. Komplain saya sama Pak RT. Pak, tolong Pak itu. Tolong dinasihati. Jangan kemudian masyarakat yang langsung. Dan pegerang, itu nang menyewa di rumah situ tuh ada beberapa orang. Tidak lama keluar. Pelan-pelan semuanya juga keluar. Kenapa masyarakat gak suka? Allah Nabi. Atmosfernya gak baik. Yang pertama kali diazab nanti siapa? Ustadz yang ada di situ. Iya, makanya saya lari. Gak mau diazab saya. Kenapa ustadznya gak ceramah di situ? Ulun pernah tantang ibu-ibu, ayo bu kita adakan kajian. Ulun ini sekolah sudah jauh-jauh, kemudian kadang-kadang ceramah juga jauh. Jauh ceramah dari Dahlia ke sini, jauh. Tapi masa di kampung sendiri ulun gak punya pengajian? Oh ya, iya-iya aja ibu, tapi gak pernah ada pengajian. Oh selesai, yang penting saya sudah memberikan penawaran. Habis itu pindah aja sekalian. Karena akan ditanya pertama kali, ya, kalian kenapa bermaksiat? Padahal ada ustaz di situ. Ya ustaznya enggak ceramah katanya. Wah, kurang ajar. Kemudian maka dengan qila fihi khuluqun hasan, maka ketika sudah seperti ini kejadiannya, artinya orang itu sudah terbina, terlatih dengan yakni mencintai yang baik dan menjauhi yang buruk dengan semua makna yang telah sampaikan, maka kala itulah kemudian disebutkan yakni kepada dia memiliki akhlak yang baik. Terlanjutkan sedikit lagi. Wa nu'itat tilkal af'alul jamilatu sadiratu anhu biduni takallufin bil akhlaqil hasanah. Dan tentunya orang ini akan disifati ketika kata-kata dia, perbuatan dia, muncul dari dia tanpa paksaan dan dengan mudah kemudian dia menjalankan yang baik-baik. Kata-katanya selalu baik, perbuatannya baik, betul-betul tidak ada paksaan. Dari dirinya muncul semua itu, maka dia akan mendapatkan sifat itu. Artinya orang yang memiliki akhlak yang baik. Wadhalika, dan contohnya misalnya, ka khuluqil hilmi wal anat. Akhlak orang yang memiliki kelembutan. Dan juga al-anat itu bisa diterjemahkan orangnya tidak tergesa-gesa. Lemah lembut lah pokoknya. Ini diantara akhlak yang baik. Orangnya lembut dengan makna kelelakian ya. Bukan kemudian lembut seperti yuk mari. Bukan. Artinya memang orangnya lembut. Dan kita bisa ukur orang itu seperti itu. Orangnya lembut dengan kejantanan dan kelelakian yang dia miliki. Seorang sahabat disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya lupa sahabatnya. Kata Nabi Muhammad, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah al-hilm wal-anat. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua akhlak yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kamu. Al-hilm wal-anat. Yani kelemah lembutan dan ketidak tergesa-gesaan. Akhlaknya baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika menerangkan hadis itu, beliau menyebutkan ada pertanyaan tentunya kepada beliau, yakni akhlak-akhlak baik seperti ini, apakah pemberian Allah Subhanahu wa taala jibilliyah dari sononya Allah, orang Allah kasih, ini orang kemudian memiliki kelembutan, ini orang tutur katanya baik, ini orang perbuatannya baik. Apakah ini kata para penanya, apakah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala? Atau kemudian bisa dilatih? Kata beliau, dua-duanya. Ada sebagian orang yang Allah berikan akhlak seperti itu. Tapi ingat, itu bisa dilatih. Akhlak-akhlak yang baik, yang kita akan pelajari hari ini dan berikutnya, semuanya bisa dilatih. Terlepas dari mungkin sebagian kita, sudah Allah berikan dari sononya begitu. Orang ini baik memang basicnya. Wasabru wa tahammul, orang yang sabar, ini juga diantara contoh akhlak yang baik. Waktu itu, zuhur-zuhur, kalau tidak salah menyebutkan perkataan Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz tadi, yakni jadilah kalian para penyeru ke jalan Allah dalam keadaan kalian diam. Ketika ditanya bagaimana itu, beliau menjawab dengan akhlak kalian. Yang ulun sebutkan waktu itu diantara pendapat atau perkataan para ulama juga, bagaimana sebenarnya akhlak yang baik, dan disebutkan dalam syair-syair bahasa Arab juga. Akhlak yang baik diantaranya juga adalah badlun nada, suka memberi. Orang yang suka memberi, saling memberi hadiah lah kata Nabi Muhammad, diantara kalian ini saya kalian akan saling cinta. Wa kafful adza, enggak ganggu orang, ini juga akhlak yang baik. Apalagi ngurusi urusan orang lain, tinggalkan. Wasabru alal adza, kita bahas sekarang. Sabar ketika mendapatkan ujian, cobaan, ini juga akhlak yang baik, orang yang penyabar. Wal wajhu taliq, dan wajah yang selalu berseri-seri, basyas, orang yang selalu memberikan keceriaan kepada teman-temannya yang lain. Padahal mungkin dia punya masalah di kantornya, dia punya masalah di rumahnya, dia punya masalah dengan anaknya dan istrinya, mertuanya. Selalu punya masalah siapapun di antara kita. Tapi ketika bertemu dengan saudaranya muslim, dia masukkan kegembiraan pada temannya dengan ketika bertemu wajahnya enak dipandang. Dan kemudian tentunya setelah menyampaikan assalamualaikum, tapi dengan senyuman, subhanallah. Kesenangan yang kita belum pernah menyebutkan perkataan Imam Nuqayyim. Mungkin kalian dalam keadaan tidur di tengah malam, tapi di saat itu ada ratusan doa yang mengetuk langit Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebaikan untuk Anda. Kitanya lagi tidur nih, lagi terlelap tidur, lagi nyaman tidur dengan bantal, guling dan selimut yang kita miliki. Tapi di saat yang seperti itu, subhanallah, ratusan bahkan mungkin ribuan doa mengetuk langit Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendoakan kebaikan buat kita. Kenapa? Karena kita pernah berbuat baik pada mereka. Orang yang engkau bantu ketika dia punya masalah, orang yang engkau hutangi ketika dia lagi terlilit hutang, orang yang kemudian engkau keluarkan dia dari masalah-masalah duniawi dia, dan orang yang di akhirnya menyebutkan orang yang engkau berikan senyuman kepadanya ketika bertemu. Maka kata beliau di akhir perkataannya, fala tastahin bil khairi abada, maka jangan pernah remehkan perbuatan baik sekecil apapun, jangan pernah meremehkannya, walaupun cuma senyuman yang pian lemparkan ke saudara kita sesama kaum muslimin, assalamualaikum, tapi kemudian dengan wajah yang berseri-seri. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini diantara tips dan juga jalan keluar untuk siapapun diantara kita yang tidak bisa berinfak dengan hartanya, tidak bisa kemudian bersedekah dengan hartanya. Ada amalan-amalan yang bisa kita kejar dan bisa kita praktekkan, diantaranya cukup dengan ibtisam, senyum ketika bertemu dengan saudara kita muslim. Wal karami was syaja'ah, karam, yani apa ya karam itu ya? Iya, kemuliaan, orang yang mulia. Nanti kita disebutkan nanti secara detail semua akhlak ini. Wasyaja', yani keberanian tentunya pada tempatnya. Wal adli wal ihsan, keadilan dan juga perbuatan baik. Wa ma ila dzalika minal fadailil khuluqiyah wal kamalatin nafsiyah, dan juga yani akhlak-akhlak yang lain yang menyempurnakan jiwa seseorang. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin bisa saya sampaikan dulu sebagai pembuka, bahwasanya akhlak ini adalah kondisi di mana dari kondisi tersebut akan keluar perkataan dan perbuatan, bisa baik bisa buruk, dan sangat mungkin terpengaruh dengan sebuah pendidikan atau sebuah komunitas atau sebuah atmosfer tempat atau lingkungan tertentu. entah itu baik atau buruk. Jika baik, dia bisa jadi baik. Jika buruk, dia bisa jadi buruk. Dan secara tabiat orang yang kemudian terdidik dan terlatih, yakni melakukan hal-hal yang baik, maka itu akan menjadi akhlak dia, menjadi budi pekerti dia, menjadi perilaku dia sehari-hari insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa fadilah dari hadis Nabi Muhammad dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak yang baik kita akan pending pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebagian kita juga akan mengantar anaknya sekolah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Ada pertanyaan ya? Alhamdulillah tidak ada. Mudahan ada ya. Pian kurang sedikit aja udah langsung selesai. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ada diajarkan tentang keutamaan beramal.
Nah,
kalau dari dia apa tidak meremehkan amal sekecil apapun, terus dibandingkan dengan keutamaan beramal, itu bagaimana Pak kita Ustaz untuk menyikapi, untuk menghubungkannya supaya akhlak pun tetap ada dan amal pun tetap utama. Demikian.
Iya. Untuk semua yang hadir, termasuk ulun pribadi juga, dan ini bisa menjawab, ada tulisan bagus punya Ustaz Badrus Salam berkaitan dengan amal yang kecil pahala yang besar. Kalau nggak salah gitu ya judulnya. Ya. Amalan yang ringan kalau nggak salah tapi pahala yang besar atau berat. Di antara yang beliau sebutkan. Di antara yang beliau sebutkan amalan-amalan ringan dan tentunya ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW adalah beberapa zikir itu tentunya ringan. Disebutkan di sana ada menjawab azan itu fadilahnya luar biasa. Menjawab azan, kemudian perkataan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sehari 100 kali kata Nabi Muhammad, man qala subhanallah wa bihamdi 100 marrah fi kulli yaumin huttat lahu khatayahu walau kana mithla zabadil bahar. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi, zikir ini, dan ulun kalau pian juga pernah praktekkan dengan ketukan yang standar ya, setengah atau seperempat. Subhanallah, 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 subhanallah. Artinya standar enggak nyampe 3 menit, Pak. 100 kali itu enggak nyampe 3 menit. Apalagi pian pakai 1/16 atau 1/32. Wah, itu cepat tuh. Mungkin 1.5 menit selesai. Nah, tapi jangan, yang ketukan standar sajalah. Jadi biar nyaman juga. Kata Nabi Muhammad SAW, huttat lahu khatayahu walau kana mithla zabadil bahar. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Amalan ringan ini. Keutamaan sebuah amalan. Ringan amalnya, fadilahnya begitu besar. Walaupun memang di antara ciri-ciri kita bisa mendeteksi kelemahan sebuah hadis, kepalsuan sebuah hadis, itu di antaranya amal terlalu ringan, keutamaan terlalu besar. Betul, betul. Tapi ingat, itu tidak mutlak. Itu tidak mutlak. Selama sabdanya sahih, hadisnya sahih, maka kita sami'na wa ata'na, percaya. Seringan apapun kemudian perbuatannya, kemudian menyebutkan pahalanya begitu besar, maka kita yakini. Orang yang berinfak walaupun cuma seangkraman burung untuk membangun satu masjid. Apa kata Nabi Muhammad? Banallahu lahu baitan fil jannah. Angkerman seekor burung, kalau kita ukur dengan bata, satu atau dua bata ikut membangun satu masjid. Kecil sekali. Tapi pahalanya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuk dia rumah di sorga. Di antara keterangan yang pernah ulun baca, Allah bangunkan rumah dia di sorga, istana di sorga, sejak dia infak itu. Subhanallah. Surga. Rumahnya Allah sudah bikinkan. Kita masukin nanti. Amin. Ini ada memang, yakni amalan-amalan yang kecil yang